halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga aanu ku leenahay internetka v o a somaly.com. fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa jimce 9-ka bisha juun sannadka 2023-ka. idaacadda caawa iyo dunidan waxaa idinla socotinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobadan idinku hayno idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay in dhammaadka bisha ay soomaaliya ka bixi doonaan 2,000 oo ka tirsan ciidamada ATMIS, isla markaasna ay diyaarisay ciidamo soomaaliya oo kuwaasi beddeli doona. waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo lagu soo oogay dacwado ah inuu si khaldan u maareeyey dokumentiyo sir ah oo uu ka qaatay aqalka cad, laakiin Trump ayaa arrintaasi beeniyey.
I'm an innocent man, I'm an innocent person. Our country is going to hell and they come after Donald Trump.
Waxaan ahay nin aan dambi lahayn, waxaan ahay qof aan dambi gelin. Dalkeenu naar buu ku socdaa. Trump ayay ku daba jiraan iyaga oo wasaaradda cadaaladda hubahaan u isticmaalaya, iyaga oo FBI-da hubahaan u adeegsanaya.
waxaad sidoo kale maqlo doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in dowladda Ruushku ayna Iiraan ka soo iibsan dayuuradaha aan duuliyaha lahayn oo keliya ee labada dal ay ka wada shaqaynayaan in Iiraan ay dayuuradahaasi gudaha Ruushka ku dhex samayso. aqalka cad ayaa sheegay in tani ay tahay calaamad muujinaysa sida xiriirka militari ee labada dal uu u sii qoto dheeraanayo. afhayeenka golaha amniga qaranka ee Maraykanka John Kirby ayaa Khamiista idaacadda v o a u sheegay in Maraykanku uu helay macluumaad muujinaya in Ruushku Iiraan ka helay qalab sahlaya in dayuuradahan lagu sameeyo Ruushka gudihiisa. Kirby ayaa sheegay in hawshani ay si buuxda u bilaaban karto sannadka dambe. aqalka cad ayaa soo bandhigay sawir dhinaca satellite-ka ah oo muujinaya goobta loo qorsheeyey in lagu sameeyo dayuuradaha aan duuliyaha lahayn, taasoo ku taala deegaanka Alabuga Special Economic Zone. Kirby ayaa sheegay in hawada waa in hadda dayuuradaha Iiraan lagu dhex sameeyo la mariyo badda Qaswiin iyaga oo ka baxa magaalada Amiirabad ee dalka Iiraan, islamarkaasna gaadha magaalada Makhashkala ee dalka Ruushka, kuwaasoo ciidanka Ruushka uu adeegsado dagaalka uu ku hayo dalka Ukrain. ugu yaraan 4 qof oo qaaradda Afrika ka soo jeeda ayaa ku dhintay, 10 kalena waa la la'yahay kadib markii 3 doonyood oo siday tahriibayaal ay ku degeen badda Mediterranean-ka maalmihii lasoo dhaafay meel u dhow xeebaha magaalada Safaqis ee dalka Tunisia. ilaalada xeebaha Tunisia ayaa sheegay in meydadka 5 qof oo uu ku jiro 1 cunug laga soo saaray aagga maalmihii lasoo dhaafay, sida uu sheegay dacwadoogaha magaalada Safaqis Fawzi Masmuudi. Masmuudi ayaa u sheegay wakaaladda wararkii Associated Press in cutubyo ka tirsan ciidamada baddu ay soo badbaadiyeen 37 tahriibayaala kadib markii 3 doonyood ay burbureen, laakiin ilaa iyo 74 kale ayaa la laayahay. 6 ka mid a dadka la laayahay ayaa la sheegay inay yihiin caruur. Masmuudi ayaa sheegay in doomahaasi ay degeen isla markii ay soo gaadheen badda furan. warkii caalamkuna dhegeystayaal waa nagayntaa. wararkaasina waxaad kala socoteen idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a si toos idinkaga imanaysa magaalada Washington. aynu ku bilowna, dowladda Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in 2,000 oo ka mid a amaba ka tirsan ciidamada midowda Afrika ee ATMIS ay ka bixi doonaan Soomaaliya dhammaadka bisha Juun. wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay diyaarisay ciidamo Soomaaliya oo mas-uuliyadda amniga kala wareega ciidamada atmis ee baxaya. warbixin arrintaasi ka hadlaya waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o da cabdilcaziis barrow.
war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dowladda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dhammaadka bisha juun askarta howlgalka midowda afrika ee soomaaliya laga dhimi doono 2,000 oo askari, taa beddelkeedana ay shaqadeedii la wareegi doonaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa kale ee amniga waddanka ka shaqaynaya. qoraalka ayaa lagu muujiyey in soomaaliya ay ka go'an tahay la wareegidda amnigeeda iyo buuxinta kaalinta askartaasi ay banneeyeen. wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa waxay qoraalkeeda ku qeexday in dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey ay tababaro u furtay askar kala duwan, kuwaasi oo loogu tala galay in amniga dalka ay xaqiijiyaan, sidoo kalena ay gacanta ku dhigaan nabadgelyada iyo xasilinta magaalooyinka ay hadda joogaan atmis. ciidamada bilihii ugu dambeeyey loo tababaraya soomaaliya ayaa waxaa taageeraya saaxiibada soomaaliya, sida mar kale lagu sheegay qoraalka wasaaradda gaashaandhigga dalka ka soo baxay. qorshaha askarta admis ee gaaraya 2,000 ee askari hadda looga dhimayo ciidamada howlgalka midowda afrika ee jooga soomaaliya ayaa waxa uu xiriir la leeyahay qaraar hore uga soo baxay golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhexeeya, kaasi oo dhigayay in la yareeyo ciidamada admis ee jooga soomaaliya. guddi farsamo oo ka kooban dowladda soomaaliya, admis iyo xafiiska taageerada qaramada midoobe ee soomaaliya ayaa loo xil saaray kormeerka la xiriira saarista 2,000 ee askari ee ka baxaya dalka. dhinaca kale, afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya jeneraal cabdulaahi cali caanood oo aan kula hadlay qadka taleefanka ayaa v o eda u xaqiijiyey in dalalka kenya iyo etoobiya ay soo dhammaystireen ciidamadii ay ugu tala galeen wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. ciidamada ayaa waxa uu qeexay inay ku sugan yihiin xuduudaha dhowaana la qorsheynayo inuu bilowdo howlgalka wejigii labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab oo ay qorsheynayso dowladda soomaaliya. howlgalka midowda afrika ayaa hadda soomaaliya ka saaraya 2,000 oo askari xilli uu dalku ku jiro dagaal ka dhana al-shabaab. inkastoo dadka amniga faalleeya ay hoos u dhigayeen kaalinta ciidamadaasi ay ku lahaayeen howlgalladii al-shabaab looga saaray magaalooyin iyo deegaano badan oo ku yaalla koonfurta soomaaliya bilihii ugu dambeeyey. cabdilcasiis barrow, v o a, muqdisho.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. xerbeegti heer federaal ah oo ku sugan gobolka florida ee dalka maraykanka ayaa madaxweyne hore maraykanka donald trump ku soo oogay dacwada ah inuu si khaldan u maareeyey dokumentiyo xasaasi ah oo sira oo ka soo qaatay aqalka cad. trump ayaa noqday madaxweynihii hore ee koowaad ee 2 jeer dacwad lagu soo oogo. trump ayaa si adag u beeniyey eedeymahaasi.
eedan oo 7 gal dacwadood ka kooban taasoo aan weli bannaanka lasoo dhigin ayaa trump ku eedeynaysaa, iyadoo kuwo kalena ay jiraan inuu jebiyey sharci federaaliya oo mamnuucaya haysashada aan la ogoleyn ee macluumaadka qaran ee dhinaca difaaca. eedan ayaa haddii qofka galay lagu helo ay ciqaabteedu tahay 7 sano xadhiga. madaxweyne trump ayaa loo sheegay in talaadada dambe uu tago maxkamad federaaliya oo ku taalla magaalada mayami ee gobolka florida, isagoo la kulmaya eed labaad oo la xidhiirta sidii uu u maamulay walxaha sirta ah markii uu ka tegay aqalka cad, iyadoo tani ay tahay markii ugu horreysay ee taariikhda Maraykanka madaxweyne hore loo soo jeediyey eedo federaaliya. ayaa arrimahani ay ku sii kordhinayaan dhibaatooyinka dhinaca sharciga ah xilli uu xilka madaxtinimo mar kale u tartamayo. eeddu weli way qarsoon tahay. ilo ka agdhow ayaase sheegay in Trump uu la kulmayo ugu yaraan 7 dambi oo heer federaal ah. hase yeeshee qareenka Trump Jim Trusty ayaa warbaahinta CNN u sheegay in eedaha ay ku jiraan maleegid iyo horjoogsi cadaaladeed, iyadoo weliba kuwo kalena ay jiraan. qareenka ayaa sheegay inuu filayo inuu arki doono waraaqaha eeduhu ku qoran yihiin maalinta talaadada marka Trump uu maxkamadda tago. Trump oo hoggaanka u haya ra'yi ururinta codbixiyaasha ee xisbiga jamhuuriga ayaa maamulka Biden ku weeraray fiidiyo uu Khamiistii soo dhigay bartiisa warbaahinta bulshada.
I'm an innocent man, I'm an innocent person. Our country is going to hell and they come after Donald Trump.
waxaan ahay nin aan dembi lahayn, waxaan ahay qof aan dembi gelin, dalkeennu naar buu ku socdaa, Trump ayay ku daba jiraan iyaga oo wasaaradda cadaaladda hubahaan u isticmaalaya, iyaga oo FBI-da hubahaan u adeegsanaya. ilaa 100 dokumenti oo dhisha kaga qoran yihiin waa qarsoodi ayaa laga soo qaaday guriga Trump ee deegaanka Palm Beach ee gobolka Florida bishii August ee sanadkii hore. Wasaaradda Cadaaladda ayaa eegaysay hadii Trump uu si sharci darro u qaatay iyo in kale markii uu xafiiska ka tagay sanadkii 2020. Wasaaradda ayaa waxa kale oo eegaysaa in isaga ama kuwa kale ay isku dayeen inay horjoogsadaan baarista dowladda. Khamiistii ayaa warfidiyeenadu ay madaxweyne Biden su'aalo ku adkeeyeen iyaga oo weydiinaya madax bannaanida wasaaradda cadaaladda ee arrinta keyskan la xiriirta.
I have never once, not one single time, suggested the Justice Department what they should do or not do.
Weligay marna xitaa hal mar uma tilmaamin wasaaradda wixii ay samayn lahayd ama ay tahay inay samayso. Mana samaynin marka ay noqoto inay eedo soo jeediso iyo inaanay soo jeedin. Anigu daacad baan ahay. Kadib markii ay soo baxeen wararka la xidhiidha eedaha, Trump ayaa hoggaamiyaha aqalka wakiilada Kevin McCarthy iyo jamhuuriyiinta sida Ron DeSantis iyo maalqabeenka Elon Musk ay soo direen fariimo ay Trump ku taageerayaan. James Semple oo maadada sharciga dastuurka ka dhiga jaamacadda Hofstra ayaa sheegay inay u badan tahay in dacwad oogayaasha federaaliga ah ay keeni doonaan eedo sida uu hadalka u dhigay dardaran oo si fudud loo caddayn karo. Waxaa kaloo sheegay intaas micnaheedu aanu ahayn in tirada ra'yi ururinta codbixiyaasha Trump ay dhiib soo gaadhayso. Trump waa madaxweyne hore kii ugu horreeyay taariikhda Maraykanka ee la kulma eedo dembiye federaaliga. Dacwadaha hadda ayaa imanaya kadib markii uu sheegay inaanu gelin eedaha 34 dacwadeed oo la xiriira diiwaanadiisa ganacsi ee lacag la siiyey haweenay kuwa jidhkooda ka ganacsada ah oo lagu magacaabay Stormy Daniels ka hor doorashadii 2016. Trump ayaa sidoo kale la kulmaya baadhis dembiyeed iyo aad u dardaran oo kaga socda dacwadoogayaasha degmo ka tirsan gobolka Georgia, taasoo la xiriirta dadaalladiisii uu ku doonayay inuu wax kaga bedelo guuldaradiisii doorashada 2020 ee gobolkaas Georgia.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, haatanna dhinacaas iyo Itoobiya. Barnaamijka cuntada adduunka WFP ayaa sheegay inuu hakiyey cuntadii gargaarka Itoobiya la siin jiray kadib markii la ogaaday in sahayda raashinka laga weeciyo dadkii u baahnaa. Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaysaa wariyaha V O da Sahra Cabdiaxmed.
Hay-adda cuntada adduunka qaramada midoobay ee WFP ayaa joojisay qayb ka mid a sida ay sheegtay cuntada gargaarada ay siin jirtay Ethiopia. Hay-adda WFP ee qaramada midoobay ayaa arrinkaasi waxa ay sheegtay inuu daba yaalla kadib markii ay go'aan ay USAID ku joojisay gargaarada cuntada ah markii ay ogaatay in sahayda laga leexiyo dadka u baahan gargaarada ee dalka Ethiopia. Inta aan si ku meel gaar u joojinayno gargaarada cuntada ee Ethiopia, kaalmada nafaqeynta ee carruurta, haweenka uurka leh, kuwa naaska nuujinayo, barnaamijyada cuntada dugsiyada iyo howlaha lagu dhisayo adkeynta beeraleyda iyo xoolo dhaqatadu way sii socon doonaan si aan kala go' lahayn. Sidaasi waxaa lagu yiri war ay soo saartay oo qoraal ah hay-adda maanta. Arrinkan ayaa saameyn ku yeelan doona sida la sheegay malaayiinka qof ee Ethiopianka ah ee wajahaya cunto yarida ba'an ay ugu wacan tahay dagaalada aadka u dabada dheeraada ee waqooyiga gobolka Tigray iyo sidoo kaleeto abaaraha qallafsan ee ka jira halkaasi. Arrinkan ayaa waxa ay saameyn ku yeelan doontaa sida la yiri malaayiinka dadka Ethiopianka ah ee wajahaya cunto yaraanta ba'an ee ugu wacan tahay dagaalada aadka u xoogganaa ee ka dhacay waqooyiga gobolka Tigray iyo sidoo kale to abaaraha qallafsan ee ka jira koonfurta iyo bariga dalkaasi iyo meelo ka mid ah Soomaaliya iyo Kenya oo daris la ah dalkaasi. Go'aankaasi ayaa waxaa sidoo kale to uu ku soo beegmaya iyadoo maalintii Khamiistii ay dowladda Mareykanku ku dhawaaqday hay'adda gargaarka caalamiga ah ee ugu weyn inay joojinayso cuntada gargaarada ah ilaa iyo inta dib u habeyn lagu sameynayo arrinka musuqmaasuqa. USAID iyo dowladda Ethiopia ayaa Khamiistii sheegay inay ka go'an tahay inay wax ka qabtaan leexinta cuntada gargaarka ah ee dadka loogu talagalay. Bishii la soo dhaafay USAID iyo WFP ayaa waxa ay sheegeen inay xayiri doonaan raashinka gargaarka ee la siin jiray gobolka Tigray kadib markii hay'addu ay ogaatay in shixnado loo weeciyay gargaarkaasi ah suuqyada gudaha ee dalkaasi. Labada hay'adood midkoodna si gaara uma sheegin cidda masuulka ka ah dhicista raashinkan iyo iibgeyntiisaba. Marka laga soo tago dhibaatada ka jirta koonfurta Ethiopia ee ay abaaruhu ku dhufteen waqooyiga Tigray, waxaa soo food saartay cunto yari, shidaal la'aan, lacag cadaana oo aysa dadku haysan oon jirin iyo sidoo kale ta daawo yari. Waxaana labadii sano ugu dambeysay colaadaha u dhexeeya ciidamada Ethiopia ee dowladda federaalk iyo jabhadda xoreynta Tigray ee halkaasi ahayd mid si weyn uga jirtay. Heshiiskaasi nabadeed oo la saxiixay bishii Noveembar labadeedii ayaa hadda dhaafay muddo 7 bilood. Hirgelinta heshiiskaasi ayaa si tartiib tartiiba u socday iyadoo dhinaca kaletana aanan lagu laabanin dagaaladii. Sidoo kaletana qaar ka mid a adeegyadii aas-aasiga ahaa dib looga bilaabay gobolka 60 milyan ee qof ay ku nool yihiin. Laakiinse in warbaahintu ay booqato gobolkaasi ayaa weli xadidan, mana dhici karto in si madax bannaan loo xaqiijiyo xaaladda goobtaasi. Sanadkan in ka badan 20 milyan oo qof oo ku nool Ethiopia waxa ay si degdeg ah ugu baahan yihiin gargaar cunto, iyadoo ay sii socon doonto saameynta muddada dheer ee colaadaha iyo abaaraha ayaa maanta lagu yiri warbixinta jimcahan ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada AWFP.
aad iyo aad umaadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington. fiid wanaagsan markii la dhegeystayaal. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo inoo haya wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada jimcaha laanta afka soomaaliga ee VOA oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. barnaamijka waxaynu ku falaqayn doonaa Soomaaliya, gaar ahaana baarlamaanka Soomaaliya waxaa hor taala dood ku saabsan wax ka beddelka dastuurka amaba mudaxileedka madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka. haddaba su-aashu waxa ay tahay, maxaa laga filan karaa dooda hor taala aqalka hoose ee baarlamaanka ee Soomaaliya ee ku aadan wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya, gaar ahaana arrimaha ay ka mid yihiin mudaxileedka ama muddada xilhaynta madaxda qaranka? waxaa barnaamijka igala qayb galaya garyaqaan Zakariya Yuusuf oo ah khabiir arrimaha sharciga ah, Faisal Mataan oo ah cilmi baari arrimaha siyaasadda ah, iyo Fuaad Axmed Xuseen oo ah aqoonyahan ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi. dhammaantoodba waxa ay joogaan magaalada Nairobi. marka hore kusoo dhawaada barnaamijka. su-aasha u horeysa haddii aan siiyo Faisal, Faisal, maxay kula tahay in laga filan karo dooda hor taalla ama mooshinka weli hor yaalla baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadan wax ka beddelka arrimaha dastuurka waddanka iyo doorashada qof iyo cod?
sadar waa dhowahay. waxa weeye heshiiskii golaha wadatashiga qaranku uu gaaray bisha 5-24 ilaa 27 lagu gaaray xabar, wuxuu ahaa heshiis la oran karo wuxuu ahaa heshiis siyaasadeed ay gaareen madasha wadatashiga qaran, madasha golaha wadatashiga qaran. sharci ahaanna dastuurka federaalka Soomaaliya waa u fasaxayaa inay gaari karaan heshiiso siyaasadeed. sidaa darteed heshiiskan ma dhaqan gelaya mise ma dhaqan gelayo asagoo oo isuwan macnaha waxay u taalaa doodaasi baarlamaanka labadiisa aqal iyo sidii ay uga falceliya. saas darteed waxaan aaminsanahay baarlamaanka shaqadaasi u taalaa inay iyagu ay shaqadooda qabsadaan iyo inay iyagu dahawshooda gabaa. marka saasaan aaminsanahay.
way ay waan kugu soo noqon doonaa Faisal. garyaqaan waad dhegeysanaysay dabcan doodii dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ka socotay baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadaneyd mooshinka baarlamaanka hor yaalla ee ku aadan wax ka beddelka arrimaha dastuurka. qaabka dooda ay u socotay iyo waxa laga filan karo doodan maxay kula tahay?
bismillaahi raxmaan raxiim. doodan baarlamaan xilkiisa ayaa waxay tahaba inay falanqeeyaan, ka doodaan, kadibna ay cod u qaadaan, ay asaxiyaan doodahooda. marka in baarlamaanka haddana waxyaalaha lagu yaqaana waxaa ka mid ah inay doodo adag dhex maraan, ku kala qaybsamaan, ku kala ra'yi ka dhisnaadaan. baarlamaanka sidiisaba waxaa loo kala fariisan karaa qayb muxaafada iyo qayb mucaarada iyo qayb labada dhinacba ka kala aadayaan oo midig dhexe iyo bidix fog iyo baarlamaanku waa yeeshaa marka inay doodo taf noqonayso oo dood adag noqonayso oo aana sahlanaanayn shimbiriyo hawaysa noqonayn ayaan aniga u arkaa in haddaa mid ku sii darsado heshiiska siyaasadeed ee la keenay baarlamaanka la hob keenay waxaan u arkaa aniga tallaabo hor loo qaaday inay tahay laakiin duldoleelidiisa iyo meelaha laiskaga hor imaanayo waxay aada u fiicnaan lahayd sida wax ka bedelka qodobada dastuurka oo kale ah in aada loogaga baaraandego brocedureka aana lagu ciyaardo brocedureka la ilaaliyo waa maasanta
waya inkastoo su-aalo badan oo dhinaca sharciga oo ku gadaaman heshiis siyaasadeedkani ay jiraan haddii aad raacsato garyaqaan zekariye su-aasha laisweydiin karaa waxay tahay arrimaha laga doodaya waxaa ka mid ah sidii wax looga bedeli lahaa dastuurka marka waxaa laisweydiinayaa yaa wax ka bedeli kara dastuurka yaa iskale sharciyadaas
isla dastuurka horta naftirkiisaa tilmaamayo cutubka 15-aad ayaa tilmaamaya oo habka wax ka bedelka dastuurka loo sameynayo qodobada dastuurka wax laga bedelayana waa laba nooc aanu kala qaadi karnaa nooc oo adag oo qodobada adag ee qodobada adag marka ay yihiinna waxay u baahan tahay afti dadweyne hadda sida in qodobka koowaad oo kale uu tilmaamayo oo kale dastuurkeenna sahal sahal looma bedeli karo laakiin qodobada kasoo hara cutubkaasi toda aan ku tilmaamayno aan cutubada asalka ah ee la yidhahda lama taabtaanka ah marka wixii ka soo hara waa qodobo sahlan waayo waa la bedeli karaa sida in haddii aan soo qaadano kale tirada baarlamaanka soo noqonaa golaha wasiiradiis ay noqonayaan madaxweynaha taalkiisa taarimka waxaasoo dhan qodobo sahlan waa waa la bedeli karaa qodobada aan la bedeli karin waxa waaye soomaaliya federaal ay noqoto federaal ma ka guuri karnaa maya soomaaliya demokrati demokrati inta ka guurna boqortooyo ma noqon karnaa waa maya soomaaliya dal waxa waaye shareecada ay bays u tahay inta ka guurna ma dhigi karnaa sekularanaha waa maya marka doodo qodobo ad adag a waxaa jiraan oo afti dadweyne waxaa lahayn waxba lagu bedeli kara mid middaasi tud waayo dastuurkaa tilmaamayo in dastuurka wax laga bedeli karo laakiin isla dastuurka wuxuu leeyahay qodobo uu sacad ugu tilmaamayo oo laleeya guddiyo madax bannaanaa la dhisayaa guddiyamada madax bannaan markii la dhisana waxaa ku jira guddi la yihahdo guddiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka guddigaasi tud waxay soo bilowdeen ilaa 2012 ilaa ay hadday shaqaynayaan dib u eegista dastuurkii ay wadeen qodobo badan ayaana wax aanu la soo jeedinaya in wax laga bedelo si looga bedelo marka questionka imaanaya waxay tahay ka qaanuuniyaqaan ahaan ma qodobadaasay raacayaan oo guddiga golaha guddiga madax banaan dastuurka loo dirayaa oo ayagiya inta soo fiiriyaan hadhowda hal mar wada keenayaan wixii dib u eegisto dhan mase kuwaan hadda loo baahdaa inta lasoo bixiyo ayaga la keenayaa marka baarlamaanka yaa hor keeni kara marka wax ka bedel dastuur waxaa hor keeni kara isla xuldaha baarlamaanka waxaa hor keeni kara golaha wasiirada waxaa hor keeni kara guddigaba hor keeni kara
halkaasi igu hay amukaate waan kugu soo laaban doonaa dhinaca bulshada rayidka soomaaliya iyo sida ay u arkaan dooda baarlamaanka hortaalla iyo heshiiskii siyaasadeed ee dhowaan golaha wadatashiga qaranku ay gaareen waxaa soo baxaya inay jiraan walaac ay bulshada rayidku ay ka qabaan qodobo ka mid a heshiiska iyo arrimaha socda waxaan kusoo dhaweynayaa marka fu-aad axmed oo isna ka mid a aqoon-yahanada golaha rayidka fu-aad maxay tahay aragtidiinna ama aragtida aad ka qabtid qodobada heshiiskii dhowaan madaxda n c c ama golaha wadatashiga qaranka iyo sidoo kale dooda wax ka bedelka arrimaha dastuurka
khadarow waa ku dhowahay adiga iyo dhegeystayaasha inta waa salaamahay marka koowaad marka labaad horta waa dood wanaagsan in oo soomaaliya waa waddan burbur ka yimid oo dib u yegleelis ay ku socoto waddankana wuxuu u baahan yahay sidiisiba waa wax la wada leeyahay wada lahaanshadana waxaa ka dhalanaysa wadatashi inuu ka dhasho waayo si ay hore ugu socoto oo waddanka uu ku midaysnaado oo waa sax golaha wadatashiga qaranka waa u madax bannaan yahay inuu heshiisyo siyaasadeed inuu qaato laakiin waxaa moodaa heshiisyada hadda uu qaatay inay yihiin heshiisyo masiiriya oo waxyaabo badan taabanaya oo aa moodo in waddadii saxda ahayd waa loo qaaday laakiin inuu xoogaa deg deg inuu ku jiro aa moodo ayadoo aamoodo lafteeda in dadkii oo xubnaha ama stakeholderskii ka ahaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah laftooda ay qaar ka maqan yihiin. Aan sida hadda ururada rayidka oo kale aan qayb weynana laga siinin dowlad dhiska sida ay tahayba siyaasadda keliya maahane unugyo badan ay leedahay in dowladda la yegleelo oo si isla ogolo loo yegleelo waa sax. Golaha waa ku hogaamin karaa, soo jeedintiisu waa leeyahay, jihaynta waddankana waa leeyahay, laakiin in waddanka ay laftiisa loo dhimriyo oo isla socodka iyo isla jaanqaadka shacabka iyo dowladdaba in iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkaba intaba inay isla jaanqaadaana loo baahan yahay. Marka hawshan waa soo jeedin, waa meel wanaagsan, waa wixii lagu taamahayay in badanba ururada bulshada ay u taagnaayeen ay lahaayeen hala caddeeyo qodobada sharciyanka dastuuriyanka ah oo kala xadaynaya awoodaha si looga baaqsado dhibabkii badnaa oo dowladda horsocodkeeda hore u ragaadiyey oo ahayd ra-iisul wasaare iyo markasta isku dhegan madaxweyne oo waayahan dambe in hawsha siyaasadaas in si looga qaangaaray aa muddo talooyinkii wax ku oolka ahaa oo aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo siyaasiinta bisaylka la gaarayayna ka mid tahay in waa tilaabo hore loo qaaday ka mid tahay in la yiraahdo madaxweyne ra-iisul wasaaraha laga tago oo madaxweyne ku-xigeen ah loo guuro. Laakiin isla ogolka imisuu dhan yahay su-aashaasa wax waaye weli ayaa dadka aan la gaarin meeshii laga rabay in isla ogolkaas la gaaro. Waa sax wax kastaba oo dhaca in baarlamaanka la geeyo oo baarlamaanka looga doodo. Waddankan waa waddan dimuqraadiya, laba golo baarlamaan uu leeyahay, labada golo baarlamaan ayay tahay inay hawshaasay baas mariyaan. Marka in waxaanu suweynaa dadkii dowladaha xubnaha ka ahaa dowladda federaalka iyo ururada bulshada iyo shacabka fikirkooda in qayb laga siinayaan in qayb laga siin doonaan ku rajo weynahay, laakiin hadda sida ay wax ku socdaan qaladaad waa jiraan, howlo hordhac oo dowladda ay inay boobaysaa muddo waa jiraan, laakiin waddanka weli rajadii iyo wanaagii shacabka ay filayeen waa ku socda.
Wayahay Fuad, waad mahadsan tahay, waan kugu soo laaban doonaa. Markana waxaan ku laabanayaa Faisal Mataan oo ah cilmi baare arrimaha siyaasadda. Faisal, qodobada heshiiskii siyaasadeed ee muranka uu weli ka taagan yahay waxaa ka mid ah leadership structuring-ka ama qaabaynta xubnaha ama maamulka dowladda oo in laga guuro nidaamkii ra-iisul wasaaraha oo loo guuro madaxweyne ku-xigeen oo kale. Dhinacaas markaad ka fiirisid iyo buuqa taagan, maxay kula tahay, maxaa saameyn ah oo siyaasadeed oo ka dhalan kara qodobkaas markaad fiirisid?
Khadar, waa su-aal wanaagsan. Dastuurkeena federaalka ee Soomaaliya, haddii aad eegtid Article 1, wuxuu ku sheegayaa Soomaaliya inay tahay waddan federaal ah, madax bannaan, dimuqraatig ah, lagu helay wadajir bulsho iyo matalaad dadku ay u dhan yihiin, oo ah nidaam axsaab badan lehna mataqaanaa social justice. Haddii aad fiilisid qodobka saddexaad oo founding principles-ka ah, waxaad arkaysaa inuu u qoran yahay Soomaaliya waa waddan federaal ah oo republic ah oo lagu helay isaguna ah mataqaanaa nooc power share-na wuxuu leeyahay waxa weeye federal principally awood qaybsigu uu yahay nooc federal system ku base garaysan. Marka labadaas qodobba eegtid, heshiiska siyaasadeed ee badasha wada tashigu gaartay ee la rabo ansixintiisa sharciyadiisu inay marto labada aqal, wuxuu u muuqdaa mid aan ahayn nidaamka Soomaaliya ay heshiis ku tahay ee 20 sano ugu dambeeyay heshiiska lagu ahaa. Sidee uusan ku ahayn? Soomaaliya waxaa laga soo dhisay meel fog si ay u noqoto, si ay u gaarto meel wanaagsan. Geedigii la guuray, marka haddii luqadda afka reer guuraa kula hadlo, haddii la rabo in reer la raro xilli abaarana la joogo, waxa loo baahan yahay xoolaha iyo reerka inta jilicsan in maaragtay xoogaa loo yaro kaadiyo oo marba meel geedigaas lagu minqaado, minqaad baa la yiraahdaa, oo marba meel lagu furo si xerada la rabo loo gaaro. Ma aaminsani marka hal mar inta la guuro in meel kale loo guuro. labaatanka sano waxaan kusoo wada jirnay waxay ahayd nidaam iskorjoogteynaya oo awoodaha ee qofka ruuxa lasoo doortay ee madaxweynaha ah iyo awoodda badan dastuurka uu siinayo prime ministerka lasoo magacaabay inuu xukuumad ahaan shaqada egsecute gareeyo oo u madax banaanaado shaqada uu qabsanayo. Sidaa darteed marka waxaan qabaa habkii awood qaybsiga ahaa ee lagu heshiiyey labada xafiis waddanka ugu sarreeyey in lagu degdegay. Sidee baa lagu degdegay? For example, xafiiska prime ministerka xafiiskiisu waa xafiis awood siyaasadeed oo muuqata kuleh bulshada rayt bulshada Soomaaliyeed iyo dastuurka Soomaaliya, halka awoodda madaxweynaha oo la doortay ay awoodihiisu ay kooban yihiin marka dastuurka la eego. Marka iyada oo aan awalba dadku aysan wada dhammayn oo maamuladi qayb maqan yihiin, haddana waxaad umalaysaa bilowgu waa fiican yahay, laakiin in go-aan degdeg laga gaaro iyo caqabad samayn karta, caqabad weyn bay samayn kartaa haddii go-aama degdeg laga gaaro. Waxay yeelanaysaa mataqaanaa implications aada u badan oo dhanka wadajirka bulsho ah iyo dibeysta dastuurka iyo dee dowladnimada Soomaaliya dhismaysa.
Laakiin marka dhinaca kale laga fiiriyo nidaamkan in laga guuro ra-iisul wasaaraha oo loo guuro madaxweyne ku-xigeenka, wadamada qaatay nidaamka federaalka markaad fiirisid iyo sida horumarka ay uga sameeyeen dhinaca siyaasadda, waxaad moodaa in ama sida madaxdu ay sheegeen inay usoo sahmiyeen dhinacaas wadanka oo ay u arkeen inuu faa'iido u leeyahay, arrintaas ma ku muuqata?
Madaxda qaranku ayaga hoggaan noo ah waa inaan adeecnaa oo aan maaragtay ayaga waxay noo sahmiyaan. Aanan horta bar marka hore de aanan qaylay buuq kale hortagin aan dhahno war sidaad wax ku wadaan, waa midda koowaad. Midda labaad, madaxda keligood wadanka mara, ayaga keligood waxma sahmin karaan. Wadanku wuxuu leeyahay dad wadanka usoo shaqeeyey oo jooga oo banaanka hadda ka jooga oo xogtiisa iyo xaaladiisa og. Sidaa darteed waxyaabaha noocaan oo kale wadatashi u baahan yihiin dheer. Waxaa kaloo u baahan yihiin in la dhaqan geliyo shayga marka xilliga la sameynayo si interestiga gaarka looga ilaaliyo xilliga xiga.
Garyaqaan Zakariya Yuusuf, madaxda golaha wadatashiga qaranku iyagu awood ma u leeyihiin inay dastuurku ay furaan oo ay dhahaan wax baan ka bedelaynaa? Ama
kelmadda marka saas u dhigta ma awood uma laha, laakiin waxay ay leeyihiin heshiis siyaasadeed ay gaaraan ayaa waxaa loo gudbin karaa golaha shacabka ama golaha wasiirada. Kasoo kale dastuurku wuxuu leeyahay maamul goboleed dowladaha xubnaha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxay ka wada xaajoon karaan arrimaha ayaga deegaanadooda kala gaari karaan heshiis. Haddiiba marka ay ka gaaraan heshiis, meesha waxaa ku jirta marka dowladaha ku jiro dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo dowladda federaalka, dowladdii marka way qaadaysaa wixii lagu heshiiyey. Markii la qaado iyadaa marka waxay u turjumay sharci, marka si ugu turjumay sharci golaha wasiirada haddii waxaan ay ku saabsan yihiin xeer u baahan ay yihiinna, golaha wasiirada wasaaradda iskale ayaa xeer ka diyaarinaysa. Tusaale ahaan, doorashada laga hadlay, doorashada waa la yaqaanaa, yaa doorashada iskale guddiga madax bannaan ee doorashada si loo dhisaa, yaa dhisaa wasaaradda dhisayso waa la yaqaanaa. Halkaas marka golaha wasiirada la haya ayaa aadaya, logistika loo baahday, logistikada miisaaniyadda la aada, amni security loo baahday, doorashada wasaaradda amniga la aada. Marka dowladdiiyaaba fadhisa meesha ayaa loo fiirin nin keliya madaxweyneyaasha maamul goboleedyada. Waxaa fadhiyo madaxweynaha maamul goboleedyada, wuxuu madaxweyne u yahay dowladda maamul goboleedka. Waxaa fadhiya ra-iisul wasaare oo dowladdii federaalka ra-iisul wasaare u ah. Marka ayagina ayaa qaadayaan oo dowladdii dhexe qaadayso, dowladda dhexe ayaa sharciyada marsiinayso. Marka dastuurtaana sidoo kale baarlamaankii u gudbinayaan, baarlamaankana markaas dastuurka waa ka doodaya. Marka
laga hadlo midaynta doorashooyinka wadanka oo kale, sidee lagu midayn karaa doorashada wadanka iyadoo qaybo ka mid ah madaxdii maamul goboleedyadu ay shirki ka maqnaayeen?
Waa sax, horta midaynta doorashada waaiyo keliya ma ahe dastuurka qodob si cada u sheegaya in loo baahan yahay, laga maarmaar tahay harmonization dastuurada dhan inay iswaafaqaan, waa inay iska hor imaanen in waqtiga doorashada inay iska hor imaanen, in wadanka hal jaanqaad uu yeesho isla dastuurka amar bixinaya. Marka in tallaabo loo jaanqaadana iyadana waa sax, laakiin waxaad i tiri sidee wax looga qaban karaa doorashada iyadoo maamul goboleed maqanya? Saas ma su-aashaada. damaamul goboleedka doorashadiisu waa dhameystirtay asaga aniga logical ama kan kala sharaka aad lama doorashadiisu waa dhameystirtay kuwa caqabada ay heeso oo xaaladooda in xal laga gaaro la rabo kuwaas aan muhiim ah in xaaladooda xal ka gaaraan ee ka soo qaat su'aalo badan oo ay dadka la soo weydiinayeen ka sharciye qaan ahaan ayaa waxa jirto doorashadan hadda la isku xayaysto leeyahay maamul goboleedyadii waa la sanadana lagu dareen ma midaysmo doorasho seen loo qabanaa in Soomaaliland ilaa meeqa ka maqnay dowladda federaalka ilaa markii la dhisay ka maqnayd doorashada waa la qabanaa waana la waday nimadana waa la ilaalinaa macnaheedu maaha Soomaaliland in laga tanaasulo barki maamul ahaan u diiday laakiin dad matalayaa jooga macnaheedu maaha Puntland haddii ay diido waxay diidayaan lagala hadli macnaheedu maaha waxa ay diiday consent-ka ka qabto waa in lala fariistaa wada xajood iyo wada ogol laga gaaro dastuurka tilmaamay oo tilmaamaya khilaafaadka dawladda iyo dawladaha xubnaha ka dhaxmaro waa in lagu dhameeyaa walaalnimo wada xajood walaalnimo u leeyahay mana isma qoonina la diida xasaa hatee laakiin hadda waxa laga hadlay doorashada galmudug in Jubaland waxa laga hadlay in maxalada South West State Hirshabelle sidii ay u mideysnaan lahaayeen isku midna loogaga dhigi lahaa 2024 June aan la wada aqbalay sidaa daraaddeed coherence-ga hadduu madaxweynaha marka la dooranayana in loo wada doorto hadlulaysan mar loo wada doorto Puntland waxay taabanaysaa markii la soo gaaro doorashada baarlamaanka dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha ay taabanaysaa ka hor da waqtiga waxa furan dowladda u furan in ay la hadasho wada xaajood heesna laga gaaro arrimaha Puntland ay ka dhidsan tahay horey u bilaabatay inta kama bilaabanay oo waxay ka bilaabatay garsoorkii iyo finance-ga ka bilaabatay oo ay leedahay sida dastuurka ay u taalo kuma taalo marka iyadana waxa loo baahan yahay naftirkeeda Puntland idaacada badan ma ka sheegay ba waxa ay qabto oo ay taladeeda ah oo ay diidanta in ay shacabka u soo bandhigto markastaba ma aha in gogosha ka kacdo oo ay tiraahdo maya ma rabno dastuurka Puntland saan ma ogolo dastuurka Puntland ma rabno in ay tiraahdo iyadana dow u malaha dawladda dhaxana in ay tiraahdo waa ka soconayna dow u malaha dowgu wuxuu u yahay sida dastuurka ku qoran Soomaalinimada ah walaalnimo in la soo fariisto la isla wada hadlo Puntland waxay ka tanaasuli kartaa ka tanaasusho waxayna ka tanaasuli karaa loogaga tanaasulo saas ayuu ku jiraa Soomaalinimada lagu dhisi karaa Soomaaliya ma lagu dhisi karaa article hebel sidaas uu qoray haddii Puntland ku dhaganaato article hebel sidaas uu qoray Muqdisho ku dhaganaato article hebel sidaas uu qoray sida Hargeysa dhacayso anuu markaa ka talaahaa waxa aan qabaa wala xajoodka waa laga marmaan walaalnimo iyo isfahamna in lagu dhameeyo waa laga marmaan Puntland iyo dawladda dhaxala in ay ka wada fariistaan ay arrimaha ay isku maan diiday yihiin ay meel ku dhameystirtaan dawladaha xubnaha ka ah ee kala ee halana ayna fiirsanin oo ay culays saar noqdaan oo ay labada dhinac wax diidaayo ay ku noqdaan culays saar arrimaha sidaas aan qabaa article by article in lagu dhaganaa
way waa maasantahay abukaate waan kugu soo laaban doonaa Fuad muxuu yahay doorka ama talooyinka bulshada rayidka Soomaaliyeed ee ku aadan doodaha iyo arrimaha hadda ka taagan wadanka
markasta horta waxaan waa wax lagu soo celin jiray ururada bulshada ay u taagnaayeen oo ah Soomaaliya meel fog laga keenay burbura laga keenay waxaana waxay ku dhisneed isku tanaasul iyo isku ogolaasho iyo isku dhimrin siyaasadda annaga sharci u leh sida abukaato uu sheegay annaga sharci u leh hadii meel kasta ay timaado oo nin kastaba qodob uu ku dhagan yahay oo dowlad goboleed qodobay ku dhagan tahay oo federaalki meel uu ku dhagan hadii ay timaado waxaan u maleynayaa inaan horta wadanka hor socod mugleyn u imaaneynin hadda meel fiican la taagan yahay oo hor socodkii iyo isla ogolkii siyaasadda meel fiican hadda maraya marka waxaan aniga aan soo jeedinayaa in dawladda ay ka qayb geliso si furan uga qayb geliso oo aan loo arkin in dana aan la arkaynin oo kaligooday u jeedan inay meesha ay ka soo bixin haday noqoto is-ogolaanshiisinta oo waqtiyada dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxaan leeyahay hawshaas waa hawl wanaagsan laakiin in ay noqoto markastaba mid looguna tiigsanayno qodobo sharciya ah laakiin laga fiirinayo wadajirka qaranka iyo midnimada iyo horusocodka. Maxaa yeelay dad aan dad kala irdhoobay oo kala fogaaday waxyaabo kala fogeeyeen ayaa la isku soo jiidiidaya. Wadooyinka iyo sida hadda golaha wadatashiga qaranka wax ku soo jeediyey waa fiican tahay, laakiin waxaan leenahay annaga si dimuqraadiya in hawshaas loo taabageliyo, baarlamaanka la mariyo, laga qayb geliyo ururada bulshada, laga qayb geliyo bulshada qaybaheeda kala duwana, laga qayb geliyo si loo helo fikir iyo horusocod midaysan iyo wadaniyad buuxda looga helo, oo ay u noqonin annaga keliyaha ujeedna idinkoo indhe xiranna soo raaca madasha inay shacbiyadda ku oran dadka dhaliilana ama dowlad goboleedada dhaliilana. Waxaan leenahay sida hadda Puntland oo kale waxaa la yidhahdaa waa hooyada federalismka oo Soomaaliya dadkii waxaway hawshaan ififaalahan wanaagsan u horqaaday, ma aha in ay ayagana dee haddii wixii wax dhaliil hadduu jira dhaliisha miiska lala yimaada tabashada jirta horay marar badan waxaa soo noqnoqday Puntland waxyaaba badan ay diiday, ma aha taas. Hadda tan kuma salaysna, haddii waxyaaba ay ku doodayaan waa waxyaaba sax ah meelaha qaar, meelaha qaarna waxay u egtahay in xoogaa sidaasi ka duwan inay u wajihi lahaayeen. Marka waxaan ku talinaynaa ama aan ku talinayaa in si isla ogola hawshan lagu wajo. Ana waxaan qabaa horta heshiiska la galay golaha wadatashiga qaranku uu galay wuxuu ahaa heshiis baaxad weyn, waxyaaba badan oo la bogaadin karaa ku jiray, sida hadda matalaada haweenka oo kale in laga wada hadlo oo si gaar ah arrinteeda looga sheekeeyo. Waan soo dhaweynaynaa haddaad eegto baaxadda heshiiska, heshiiskan la saxeexay, haddaad eegto baaxadda heshiiska waxaa ku qoran in ay ka wada hadleen heshiiskan uu caddaynayo howlaha maamulka doorashooyinka dalka, heer federaal, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, magaalo madaxda Muqdisho iyo mataqaanaa si loo hirgeliyo dowladda hoose way ku heshiiyeen madasha wadatashiga qaran si loo hirgeliyo doorasho qofshucuda. Baaxadda heshiiska markaa fiirisidee Puntland oo kale, heshiiskan waxba kama gelin, kamaysan qayb gelin. Markaa waxaa muuqata in sida loo qoray ay tahay si madax goosi ah. Haddii aad eegto nidaamka doorashada dalka qaabka loo geliyo, waxaa la dhahay nidaamka isu dheelitiran oo multi mataqaanaa la yiraahdo proportional representation, waxaa laga sii qaatay closed list si loogu baysgaray 275. Marka halkaa 2.4.5-kii uu jiraayo kuraasti weli hab qabiil baa lagu baysgaraynaya. Okay, sidaas darteed wuxuu dhiirigelinayaa nidaamkani in waddanka ay ka dhacdo single constituency inuu noqdo nidaamka doorasho. Haddii aad fiirisid dastuurkeenana, waxaa ku qoran Soomaaliya waxay ka kooban tahay saddex heer dowladeed: dowladda federaalka, dowladda xubnaha, dowladda federaalka iyo dowladaha hoose. Mas-uuliyaddu mar walba waxay ka bilaabataa dowladaha hoose, ma aha dowladda federaalka. Marka waxaan umaleysaa single constituency-gu inuu dhiirigelinayo nidaam unitary system ah, oo ah nidaamkii 19-ka sano dalka lagu soo xukumayey, oo ah anaa kuu iri, anaa garanaya, anaa kaa garanaya, ana caafimaadkeeda fahmaya. Taana nidaam aniga siday ila tahay dhiirigelinaya unitary system, in hadda aynu dib ugu laabano waxaan umaleynayaa inay tahay arrin aan waddanka u fiicnayn. Haddii aad fiirisid heshiisku sida uu qoran yahay, heshiiska deegaan doorashada qaabka uu qoran yahay qodobka labaad, waxaa lagu heshiiyey kuraasta lagu tartamayo inay noqoto hal deegaan doorasho. Waxa kale oo heshiisku sheegayaa inuu yahay nidaamkani nidaam multi-party system.
Waxba dib ha ugu laabanin, laakiin arrimaha ku xeeran heshiis.
Arrimaha ku xeeran waxa weeye, iyadoo warqadisna warqaddu qorayso in nidaamkan uu yahay nidaam multi-party system oo xisbiyo badan ku tartami karaan, yaa lagu leeyahay waxa ku tartami karo oo quraan laba xisbi. Marka macquulnimada warqaddan qoran ee golaha wadatashiga qaranku uu qoray iyo turjumaadda saxda ah ee ku qoran waa kala duwan yihiin, waa iyadaaba contradictory samaynaysa. Marka waxaan qabaa aniga aragti ahaan Puntland oo kale waxay ku guuleystay local councilska inay qabsato, laakiin Puntland waxa weeye wax loo baahan yahay nidaamkani waxa loo baahan inuu noqdo consensus based, ma aha inclusive oo saddex baa joogto kan afraad baa laga tegaya, ma afar baa joogto kan shanaad baa laga tegaya. Nidaamka waxa loo baahan yahay waa national ah, nationally waa in loo wada fariistaa arrinta laga wada hadla.
Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka faaqadaada jimcaha oo idinkaga imaanayo magaalada Nairobi. Isla su-aasha labada xisbi qaran, haddii aan siiyo garyaqaan Zakariye, madaxda golaha wadatashiga qaranku iyagu waxyaabaha laisweydiinan karaa waxaa ka mid a awood ma u leeyihiin inay soo go-aamiyaan in laba xisbi qaran ay tartami karaan oo keliya?
May ma go-aamina, waa ka soo jeedin baarlamaanka, baarlamaanka u taala. Laakiin markii aad si democratic systemka aad fiirinaysa, iyo sharcigu waa kala maxan. Democratic systemka markii aad fiirinaysid, dastuurka qof kasta wuxuu leeyahay xisbiyo badan, xisbiyo siyaasadeed badan uu leeyahay, badanna laba waa ka badanta. Hase ahaatee, wadanku heshiis waa ka gaari karaa inuu laba xisbi samaysto, inuu saddex xisbi samaysto, inuu xisbiyada la wada furo, ayagu heshiis waa ka gaari karaa wadanka. Dhinacaas markaas
laakiin dastuurkeena
xisbiyo badan uu leeyahay, xisbiyo badanna waad garan kartaa macnaheeda laba wax ka badan waa inay ahaadaan. Marka inuu la xadido ma aha right, sax ma aha. Hase ahaatee, laakiin hawo badan oo loo xadidi karaa jiro, oo xadilaada ay ka imaanayso ha la wada tartamo marka. Laakiin madaxweynaha loo tartamayo ma rabno wadan faqiir aan nahay, toonmar ma ku noqon karno, waa isku dhibtoonaynaa. Madax coalition ha la yimaado oo laba xisbi ha lagu kala aruuro, labadaas xisbi ha lagu tartamo. Haddii saas lagu dhameeyo waa sax, waa wax dhici karo oo coalition. Amaba la yidhahda labada xisbi ee baarlamaanka kuraastaas intaas la yeelata ayaa madaxweynenimada u tartamaysa, keliya meel kooban lagu xadido. Laakiin in la yidhahda laba xisbi hadhow baarlamaanka dhan wada tartamaya ma ku aha demokraasiyadaay ka hor imaanaysaa, xaqa oo siyaasadaay ka hor imaanaysaa.
Abukaate, arrimaha kale ee laisweydiin kara waxay tahay dowladdii hore ee madaxweyne Farmaajo qorsheheedu wuxuu ahaa inay amaba ay waday inay qabato doorasho qof iyo oda. Dowladda hadda madaxweyne Xasanna sidoo kale qorshuhu waxa uu yahay in dalka laga qabto doorasho qof iyo oda. Marka marba haddii dowladdii hore ay damacsanayd inay doorasho qof iyo oda dalka ka qabato, madaxda dowladda hadda joogta oo xilligaasi ahaa mucaaradkii maxay ku diidanayeen bay kula tahay?
Waa su-aal siyaasadeed oo adag, aniga iyo in ilamida hoshala yaqaana iyo maka jawaabi karno. Waxay ku filanaan lahayd sistemka doorasho uu Farmaajo keenay waa midaan shalay waa diida, maata maxaad ku ogola, maxaad ku aqbasho oo aad u keentay shalay ku diiday? Horta in ayaga aada loo weydiiyo ku fiicnaan lahayd aniga inaan afayeel u noqdo maaha, laakiin logika ina maaha. Wixii shalay aada diiday maanta haddana inaad adkeentay adigu oona sababaynin lahayn, sababta shalay aan ku diiday saasay ahayd, maanta sababta aan ku warana saas waa. Aniga marka sababeyn u samey maayo lawyer u noqon maayey oo ma dhahay taas iyo saasay ku kala gedisnaya, laakiin ayaga laga rabaa in ay caddeeyaan labadii waa isku mid, maxaa shalay ku diida maanta aad ku doorato?
Waayo waa maasan tahay fuaday
khadarow. Haddii aan hawshaas oo hadda su-aasha ay weydiiso ah hawsha labada xisbi, hawshaas waxay horta ka hor imaanaysaa dastuurkay ka hor imaanaysaa, inkastoo horta soo jeedin ay ahayd oo sharciyeynteeda laga rabo labada golo baarlamaan laga rabo, waa mid la dhihi kara soo jeedistaas waa soo jeedin aan laga filaynin inuu golaha uu keeno, sababtoo ay tahay wadankan markastaba waxyaabaha lagu celceliyo waxay tahay isla ogol in la helo, isla ogolna waxaa lagu heli karaa qof kastaba in si oo madax bannaan uu u tartamo oo rabitaankiisana usoo jeedsado. Rabitaanka uu soo jeediyena waa mid siyaasi ah oo hadda kanaan ka hadlayno. Qof kastana uu madax bannaan yahay, muwaadin kastoo Soomaalida uu madax bannaan yahay in la dooran karo, in waxna dooran karo, inuu xisbi siyaasadeedna ka mid noqon karo. Taas markii la yiraahdo laba xisbi keliya la yiraahdo ayaa madaxweyneyaasha ku tartamaya, madaxweyneyaal iyo oo xilsigoyaal ah iyo kuwa horaba iyo kan hadda maanta kuwa maanta jooga dowladdaba oo xukuumadda fadhiyaba, intaba waxay ka hor imaanaysaa rabitaankii, horusocodkii, yididiiladii iyo dowlad dhiskii laga lahaa in Soomaalidii hore oo xoogga lahayd inay dib u soo laabato, iyo dimuqraadiyaddii lagu taamahayey oo ilaa 2000 laga soo shaqaynaya maalinba geed lagu soo harinahay ayaa waxay taas ayay kala dhambaalaysaa. Xoogaana markii aan si u niraahno xisbi siyaasadeeda maanta meesha jooga,
xisbiga siyaasadeed waxyaabo badan oo uu diidanaa waxyaabaha ka midkay tahay in siyaasadda ay dad yar inay afduubaan, in afduubkii siyaasadeed oo hore loo diidanaa inay maanta inay hor kacaan ma aha, oo waa in qodobkaas haddii baarlamaanka u tagana ururada bulshada waxaan leenahay in qodobkaas waxawaaye sidiisaba laga gudbo oo dastuurka wuxuu sheegaya la aado, waa soo jeedin karaan, waa sax xaqay u leeyihiin, laakiin kaas waxaan leenahay in dib looga laabto oo laga fiirsado. Tan kaloo ah qof iyo cod, in doorasho qof iyo coda la qabto waa sax. Dadkii waxaa baahiyey oo lala daalan dhacahayey doorasho oo soo xulisa oday qof keena, waxaa loo soo wareegay laba qof ii keen aan qofka qaate, saddex ii keen aan midkan raba aan ka xushi. Intaas marka waxaa loo taagnaa, ururada bulshada waxay u taagnaayeen oo lahayeen war sidaan sida saxda maahan, ee dadka awoodda waxaa iskale dastuurka awoodda wuxuu siinayaa muwaadiniinta shacabka Soomaaliyeedu siinaya, ayagiina waxay xaq u leeyihiin in ay qofkii kuraasta iyo siyaasadda ku matheli lahaa in ay ayaga codkaas inay ka dhiibtaan. Marka maanta haddii la aaday in qof iyo cod la aado, waa waxyaabaha dimuqraadiyadana ay sheegayso ififaalo fiicanna leh. Xukuumaddii hore oo xukunka ka degtayna ay soo jeedisay, laakiin ay u suuro gelin. Haddii xukuumadda maanta ay leedahay qof iyo cod ayaan u jihaysannahay, waa mid suuro geli karta, waa mid loo baahnaa, waa mid lagu heli karo mathalaad dhab ah dad baahiyadooda, hadday noqoto xaq aqooneed, hadday noqoto dad siyaasadooda geyn kara miiska wadatashiga iyo miiska siyaasadda waddanka geyn kara, in la heli karaan aaminsanahay haddii qof iyo codkaas neera.
Way gabagabadii barnaamijka ayaynu kusii dhownahay. Si kooban Faisal, haddii baarlamaanku ay ansixiyaan heshiiskan hadda hor yaalla ama mooshinka hadda hor yaalla, maxay kula tahay, maxaa ka dhalan kara?
Heshiiska noocana wuxuu leeyahay daldalooyin badan oo khatar sababi kara. Haddii baarlamaanku ansixiyo, maxaa dhacaya marka? Baarlamaanku hadduu sidan ku ansixiyo oo sidan wax ku wado, asagunba magaciisa ku dhumaya maahe, wax kale uu soo siyaadinayo ma jirto. Laakiin waa binding document, waa dokumenti sharci ah haddii baarlamaanku arrintan ansixiyo. Maxaa ka dhaqangeliyay iyo fidinta dastuurka lagu sameeyey muddo xileedka la sameeyey? Waxaa dastuurka haddii beddel lagu sameynayo, isbeddel lagu sameynayo, ma saameynayo qofka marka xafiiska jooga. For example, dastuurkeena terms of office-ka waxaa ku qoran inuu muddo xileedku yahay afar sano. Afar sana madaxweyne Xasan Sheekh lagu doortay, afarta sano xafiiska ku joogayaa. Haddii dastuurka wax laga bedelo, qofka soo socda oo ku xiga yaas iyo execute karenaya oo shaqada bilaabaya waa termkiisa ka bilaabanaysa.
Wayahay abukaate,
baarlamaanka haddii uu sidaa ku ansixiyo iyadoo layska daba jiitamaayo, natiijadu waxaa ka dhalan karta natiijo ma aqbalin. Haddii ay ka dhalata natiijo ma aqbalin, ay ka dhalata ee la diidana, iyadana markaasta waa caqabada hor loho bilowday. Hadda anigu waxaan dhihi lahaa baarlamaanka doodiisa inta ay socoto, meesha ugu adag ee diidmada ka socoto waa maamul goboleed maqan iyo siyaasiyiin hore, bal ilaa iyo xadka wada xaajood laga gaari kara laisku dayo. Laakiin haddii baarlamaanka uu yidhaahdo waa samayna waa sharcayeen, laakiin su-aasha waxay ka imaanaysaa xaggee laga dhaqangelinaa
marka dhinaca siyaasadda iyo dhinaca bulshada ka waran,
xaggee laga dhaqangelinaa su-aasha? Taas waaba ka jawaaba. Hadduu baarlamaanku yidhahdo waa ansaxna, xaggana laga yidhaahdo maana kaa aqbalin, hadaba xaggee ka dhaqangelinaysaa suuqa gabadha hor lama ah iyo shida hor lama?
Wayahay gabagabadii barnaamijka, muxuu yahay xalka abukaate, si kooban xalka iyo gabagabada?
Xal ereya kusoo kooba, Soomaaliya waxay u socotaa safar dheer, safarka dheerna waxaa lagu gaari karaa oo keliya in loo gacmaha la haysto. Gacmahana waxaa laisku haysan karaa keliya iyadoo la wada xaajoonayo, laisqancinaayo, laiswalaashanaayo oo laisku tiigsanayn, oo aana la lahayn qodobkaasaa ii sharciyeeyo, qodobkaasaa ii sharciyeeyo. Wabaqamasad
Fuad,
gabagabadii waxaan ku gabagabaynayaa hawshan waddanka horusocod wanaagsan iyo safarkii dheeraayuu na sugahayay in weli meel fiican laga joogayo horta ay caddaynaysaa. Baarlamaanka waxaan soo jeedin lahaa howlahan baarlamaanka inuu dood adag geliyo, asagoo ka fiirsasho iyo ka turis badan muujinahaya lafteeda waxaa loo baahan yahay in doodo ama masrax siyaasadeedyo oo doodan looga qayb gelinayo siyaasiyiintii hore oo waddankan waxaana looga qayb gelin karaa hadday u fududtahay sida hore jaantaan rogan maaha axsaabaa jirtay axsaabeenu ka kala tirsan yihiin magacyadooda waxba kuma soo saaraan waayahan dambe siyaasiyiinta hadday wax mucaarisan yihiin hadday wax muxaafad ay hawl taageero u muujinayaan marka ururada siyaasadda oo taagan in laga qayb geliyo ururada bulshada oo shacbiyankana laga qaybgeliyoin ururada bulshadana in laftooda laga qayb geliyo marka si loo helo marka hawl midaysan iyo isla ogol maxaa yeele haddii intaasna waayo waxaa imaanaysa marka nin kasta inuu dhagax dibadda kasoo tuuro oo yidhaahdo xaggaa laga fulin doona hawshan marka fulid wanaagga wuxuu ka imaanayaa in ay dowladda xukuumadda haddii ay hawshan soo jeedisay iyo dowladda xubnaha ka ah kuwii maqanin la raadiyo in siyaasiyiinta oo horena laga qayb geliyo ururada bulshada laga qayb geliyo dood furan iyo masrax siyaasadooda furanna in dadka isugu yimaadaan
halka ugu dambeyntii faysal iyo gabagabada xal u aragtaa
ugu dambeyn anigu si kooban waxaa xal u arkaa heshiiskan siyaasadeed ee ay madasha wada tashiga qaranku gaartay marka la fiiriyo qaab ahaan dastuurka inkastoo abkaato iga rumiya arintaas waxaan u arkaa inay xoogaa wax badan aysa isu waafaqsaneen arrinta multi-party systemka iyo labada xisbi waxaan qabaa in sharaxaada loo dhigo inay fiicnayd in la yidhaahdo nidaamka waa multi-party system waa uu furan yahay laakiin labada xisbi ugu aqlabiyada badan yyo ka soo baxayaan labada hogaan ee dalka ugu sarreeya waa midda koowaad midda labaad xalkeenna wuxuu ku jiraa in aynu isu dhumrino la isu dulqaato ee la wada fariisto la wada hadlo si genuine ah looga jawaabo caqabadahana haysta oo waa maxay warqadaha lasoo qoray baarlamaanka la geenaya waa la ansixiyey haddii la ansixiyo iyadoo raali laysaga ahayn oo layska daba jiitamayo waxaa imaanaysa halkee implementationkiisu ka dhacaya at what level halkee buu ka dhacaya marka waa ku diiday waa ku diiday leedahay halkaa waa ka soo tagnay meel aan ka soo tagnay inaan ku laaban meel aynu wada socon karno kitaab haloo furo bijka haloo furo halkaa hala wada aado cidda naga maqana hala qanciyo siyaasiyiinta stakeholderska bahwadaagta ah ee madalaha badan furtay ee hadlaya halaga qaybgeliyo waxaa kaloo jirta kulli waa wada state actor dadkan waxaa jira dad non state actorisa oo prominent oo hadda fu-aad ka mid yahay oo culumo leh oo dhaqaa ganacsata leh marka ayaga laftigooda non state actorska in laga qayb geliyo oo loo furo waa muhiim arrintaas
waa mahadsantahay faysal waqtiga waa naga dhacay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin kuwaasi waxa ay kala ahaayeen dhegaystayaal garyaqaan zakariya yuusuf oo ah aqoonyahan dhinaca arrimaha sharciga dastuurka iyo doorashooyinka ah iyo faysal mataan oo ah cilmi baare arrimaha siyaasadda ah iyo fu-aad axmed xuseen oo ah aqoonyahan ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed dhammaantood waxa ay joogeen magaalada nairobi waxaana igala qayb gelayeen barnaamijka faaqidaadda jimcaha barnaamijkiina intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad umaatan khadar maxamuud xareed oo nala socotiinay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka haatanna gabagabadiinu ku saqaynaa aan idiin soo qabto mid ka mid a heesaha aanu caawadiin ku tala galay. heestaas ayaa u dubisay idaacaddeedii caawa iyo dunida. Inta haddii la raado aynu idaacaddaha soo socda beryihi dib ugu kulmi doono. Anigu waa Maxamed Cabdiidan, sidaas iyo habeen wanaagsan.